บทที่3นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม่มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่ารับบีพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วยพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอลและยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราได้เห็นและท่านหาได้รับคำพยานของเราไม่ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไรไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั้นโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้าหลักของการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาชั่วเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกตำหนิแต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริงก็มาสู่ความสว่างเพื่อจะให้การกระทำของตนปรากฏว่าได้กระทำการนั้นโดยพึ่งพระเจ้าคำพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์และทรงประทับที่นั่นกับเขาและให้บัพติศมายอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลินเหมือนกันเพราะที่นั่นมีน้ำมากและผู้คนก็พากันมารับบัพติศมาเพราะยอห์นยังไม่ติดคุกเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอห์นกับพวกยิวเรื่องการชำระสาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่ารับบีท่านที่อยู่กับอาจารย์ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นดูเถิดท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและคนทั้งปวงก็พากันไปหาท่านยอห์นตอบว่ามนุษย์จะรับสิ่งใดไม่ได้นอกจากที่ทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวแต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงชีวิตนิรันดร์สำหรับผู้ที่เชื่อพระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นและได้ยินแต่ไม่มีผู้ใดรับคำพยานของพระองค์ผู้ที่รับคำพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดแด่พระองค์พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา